Хор папскай сікстынскай капэлы выступіць упершыню ў Макао, Ганконгу і Тайбэй. Канцэрты сталі магчымымі дзякуючы Ганконгскаму інстытуту садзейнічання развіццю кітайскай культуры ў супрацоўніцтве з дыяцэзіяй Макао і Тайбэйскім філарманічным фондам. Праект накіраваны на садзейнічанне культурнаму абмену праз мастацтва і музыку, стварэнне новых каналаў сувязі і зносін, пазнанне багатых музычных традыцый усходу і захаду, паведамілі арганізатары. Канцэрты, якія пройдуць з 19 па 23 верасня, уключаць у сябе ўрыўкі з твораў вядомых кампазітараў: Джаванні Пьерлуіджы да Палістрына, Арланда Ді Ласо, Грэгорыя Алегры і Ларэнца Перозі, якія традыцыйна выконваюцца падчас папскіх літургічных цэлебрацый. Акрамя таго, 21 верасня ў катэдральным касцёле Ганконгу Сікстынская капэла з дазволу кардынала дзяржскартара П'етра Параліна упрыгожыць сваім спевам нядзельную еўхарыстыю, якую ўзначаліць кардынал Джон Тонг Хон.